combatere crimă economic și corupție.
Cel mai recent sondaj realizat de Institutul pentru Marketing și Analize Sociologice arată că fenomenul corupției este larg răspândit în Moldova. În fiecare lună, aproape 200.000 de persoane sunt implicate în acte de corupție, iar 28% afirmă că ar plăti bani funcționarilor pentru a-și rezolva o problemă personală. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Efectele valului de căldură asupra Europei. Dicționar european, astăzi despre fondurile de investiții. Literatura tinerilor în epoca internetului și telefonului mobil. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. Ca de obicei, la jumătatea ediției, știrile principale pe scurt. Parlamentul de la Chișinău a adoptat cu mare majoritate de voturi o declarație de condamnare a referendumului ce se va ține în Transnistria în septembrie.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se întoarce în Orientul Mijlociu sâmbătă, a anunțat la Casa Albă președintele George W. Bush la o conferință de presă comună cu premierul britanic Tony Blair. Totodată, cei doi au anunțat că sprijină crearea de urgență a unei forțe multinaționale în sudul Libanului.
Aviația israeliană a continuat bombardamentele în sudul Libanului. Cel puțin 5 persoane au fost ucise. Pe de altă parte, trupele israeliene s-au retras din Gaza, dar în ciocniri au fost uciși 2 luptători palestinieni.
Statul Major danez a anunțat că Națiunile Unite își retrag observatorii din sudul Libanului după ce 4 observatori ONU au fost uciși recent într-un bombardament israelian. La Washington, Fundația Jamestown a organizat săptămâna aceasta o ședință de lucru sub egida Fundației Moldova, ședință care marchează, de fapt, lansarea unei campanii de promovare a imaginii și intereselor Republicii Moldova în Statele Unite. Analistul Vladimir Socor, afiliat Fundației Jamestown, ne-a explicat importanța unei astfel de campanii.
Cel mai important participant la aceste eforturi de a promova interesele Republicii Moldova la Washington a devenit în ultimul timp proiectul pentru democrațiile în tranziție, Project on Transitional Democracies, condus de cunoscuta personalitate Bruce Jackson. Este un semn extrem de favorabil pentru Republica Moldova faptul că organizația foarte influentă condusă de Bruce Jackson a hotărât să se angajeze plenar în promovarea imaginii și a intereselor Republicii Moldova în Statele Unite. Se știe foarte bine, e o veche durere, faptul că Republica Moldova nu s-a priceput să-și promoveze nici imaginea, nici interesele în Statele Unite și în general în Occident. Abia acum constatăm că au loc primele acțiuni foarte serioase pentru a recupera acest vechi deficit. Președintele Vladimir Voronin a numit recent un nou ambasador la Washington, un ambasador deosebit de capabil, care sunt convins că va reprezenta foarte onorabil și foarte eficient Republica Moldova la Washington. E vorba de domnul Nicolae Chirtoacă, fost consilier pentru problemele securității naționale ale președintelui Republicii Moldova în anii 90. Mai recent, domnul Chirtoacă a condus câteva organizații neguvernamentale foarte distinse la Chișinău, printre altele Centrul Euroatlantic. E necesar însă ca domnul Chirtoacă, în calitate de nou ambasador, să primească o echipă puternică de la Chișinău. Washingtonul este un oraș extrem de complicat, cu o multiplicitate de instituții și de interese, toate relevante pentru Republica Moldova. În ambasadele, de exemplu, a Georgiei, pe care o cunosc mai bine, și statelor baltice, există echipe foarte puternice de diplomați care se specializează în relații cu diferite instituții și diferite grupări de interese din Washington. Proiectul pentru democrațiile în tranziție, condus de Bruce Jackson, planifică un efort pe 2 ani de acum înainte, deci este vorba de o acțiune de continuitate, nu numai un început fără urmări. Primul pas în acest efort îl va constitui o conferință la Chișinău preconizată pentru zilele de 8-9 septembrie, cu participare foarte distinsă din Statele Unite și din Uniunea Europeană, care la această conferință să schițeze ideile principale pentru a asigura reintegrarea statului Republica Moldova, soluționarea conflictului din Transnistria în conformitate cu interesele Republicii Moldova și interesele euroatlantice, care sunt unul și același set de interese, precum și asigurarea mersului Republicii Moldova către Uniunea Europeană prin îndeplinirea cu succes a planului de acțiuni. Eu sper de asemenea, cu titlu personal, sper că vor fi lansate și relații la nivel interparlamentar între Parlamentul Republicii Moldova și Congresul Statelor Unite. Această dimensiune a relațiilor moldo-americane până acum pur și simplu nu a existat. Dar trebuie să conștientizăm faptul că în Washington, Congresul Statelor Unite joacă un rol cel puțin la fel de important ca și Departamentul de Stat în formularea politicii americane. Mai mult decât atât, anume Congresul este acela care votează fondurile de asistență, de exemplu Millennium Challenge Account, de unde Moldova speră să primească fonduri în anii care vin.
Analistul Vladimir Socor despre diplomație și promovarea intereselor Republicii Moldova.
Un institut de cercetări al concernului Gazprom a propus o schimbare fundamentală în strategia energetică a Rusiei. Într-un studiu recent, analiștii spun că în loc să se concentreze pe exportul gazelor, Rusia trebuie să se îngrijească în primul rând de consumatorii interni, chiar dacă acest lucru ar însemna să renunțe la multe venituri din vânzările de energie în Europa. Relatarea analistului regional al Europei Libere, Roman Kupczynski, vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Consumul de gaze în Rusia crește mai repede decât s-a prognozat în strategia energetică a țării elaborată cu 2 ani în urmă. Pentru a-și acoperi propriile necesități, Rusia va trebui să-și extindă capacitățile de producție și să reducă exporturile în Europa, se spune în raportul Institutului de Cercetări Economice în Industria Gazelor. Acest institut, numit pe scurt Gazeconomica, este o unitate de cercetare și analiză a concernului Gazprom. Raportul institutului estimează că până în anul 2030, consumul de gaze în Rusia va crește până la 654 de miliarde de metri cubi pe an. Capacitățile de astăzi de producție ale Rusiei nu sunt suficiente și vor trebui dezvoltate. Un eventual eșec, se spune în raportul Gazeconomica, va avea un impact negativ serios asupra dezvoltării Rusiei. Lipsa investițiilor Gazprom în noi capacități de producție a îngrijorat țările europene care, pentru a-și asigura securitatea energetică, au cerut Rusiei acces la exploatarea zăcămintelor de gaze. Dar Duma de Stat de la Moscova a adoptat recent o lege care întărește monopolul Gazprom. Nu mai târziu decât în 2013, spune raportul Institutului Gazeconomica, exporturile de gaze rusești în Europa vor începe să fie înlocuite treptat cu exporturi din Asia Centrală. Iar până în anul 2030, volumul gazelor rusești înlocuit pe piața europeană de gaze central-asiatice va ajunge la 56 de miliarde de metri cubi. Dacă această prognoză se va adeveri, consumul intern al Rusiei va putea fi acoperit, dar va avea de suferit bugetul țării, unde vor ajunge mai puțin bani din exportul gazelor. Studiul Gazeconomica estimează pierderile la 110 miliarde de dolari. Chiar și așa, institutul recomandă încurajarea exporturilor din Asia Centrală în Europa și reducerea celor rusești. Prioritatea principală a Rusiei, potrivit studiului Gazeconomica, trebuie să fie dezvoltarea exploatărilor de gaze noi în peninsula Yamal, pe câmpurile de gaze Apskoi și Tazov. Construirea unor unități de producție noi va fi mai ieftină decât modernizarea celor existente și va aduce Rusiei beneficii pe termen lung, se spune în raportul Institutului de Cercetări Economice în Industria Gazelor.
Dicționar european.
Fondurile de investiții sunt astăzi un fenomen universal. În Europa de Est, însă, apariția lor a fost strâns legată de privatizare. Privatizarea s-a făcut peste tot prin intermediul unor asemenea societăți, tarente sau nu, create în scopul teoretic de a le facilita cetățenilor plasarea acțiunilor, a voucherelor. Privatizarea s-a făcut prin vouchere. Așa s-ar putea rezuma ceea ce s-a întâmplat la începutul deceniului trecut în țările Europei de Est și în Rusia. În esență, Țările eliberate de comunism puteau alege între două tipuri de privatizare. Una ar fi fost deschiderea capitalului întreprinderilor prin licitații publice. Numai Ungaria și țările baltice au ales această cale, ceea ce le-a condiționat traiectoria. Celălalt sistem, în aparență mai democratic, privilegiază, în teorie, accesul cetățenilor la proprietatea publică. Totuși, sistemul a dat naștere la cele mai mari abuzuri. Acest sistem e cunoscut. Cetățenilor li se distribuie cupoane de privatizare cu o valoare fixă la început, cupoane care le dau dreptul să cumpere acțiuni în întreprinderile pe cale de a fi privatizate. Cetățenii devin astfel teoretic acționari. Ei pot fie să-și investească direct cupoanele, ocupându-se personal de asta, fie să le încredințeze unor firme specializate numite fonduri de investiții, care o fac în numele lor, care investesc în numele lor. Exemplul clasic este aici Rusia lui Yeltsin. Fiecare cetățean rus a primit atunci un bon de 10.000 de ruble, dar simultan economiile rușilor de rând s-au evaporat din pricina hiperinflației și majoritatea și-au vândut rapid cupoanele ca să cumpere de mâncare. La fel s-a întâmplat și în Cehia, unde într-un singur an, între 92 și 93, majoritatea cupoanelor aflate în posesia populației au fost cumpărate de un grup restrâns de fonduri de investiții. În mod logic, aceste fonduri au devenit, în general, proprietari sau acționari majoritari în întreprinderile care aparținuseră până atunci statului. Foarte adesea, aceste fonduri de investiții sunt societăți ecran, în spatele cărora e greu de știut cine se ascunde. S-ar putea spune chiar că această transformare a vechilor întreprinderi de stat în societăți anonime posedate de bănci sau de fonduri de investiții era un fenomen inevitabil. Majoritatea cetățenilor nu aveau cunoștințele necesare pentru a-și plasa în mod fructuos cuponul. Informațiile în legătură cu rentabilitatea potențială a întreprinderilor nu erau publice. Astăzi, și în Europa de Est, fondurile de investiții au început să semene cu cele occidentale. Ele nu mai au de-a face cu privatizarea, ci cu administrarea unui patrimoniu pus în comun. Când administratorii, gestionarii, plasează bine sumele și acțiunile încredințate, toți membrii câștigă. Când nu, toată lumea pierde. Acțiunile din aceste fonduri sunt de multe ori volatile, dar est-europenii s-au obișnuit cu asta. La urma urmei, ele nu sunt mai volatile decât moneda în care sunt calculate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fondurile de investiții au apărut în Moldova odată cu lansarea marii privatizări contra bonuri patrimoniale la mijlocul anilor 90 și au fost gândite ca manager ai pachetelor de acțiuni în lipsa unei piețe funcționale a hârtiilor de valoare. Deși autorii privatizării au încercat să realizeze ideea social-democrată a echității în împărțirea proprietății, inițiativa era sortită eșecului, consideră analistul economic Nadin Lucian.
În primul rând pentru că bonurile patrimoniale nu aveau valoare bănească, dar erau estimate la așa zisele 16.000 unități monetare. Fondurile de investiții au investit aceste hârtiuțe, bonuri, dar fără a face investiții propriu-zise. Pe de o altă parte, foarte mulți persoane care s-au aflat la conducerea fondurilor de investiții au pompat activele lichide, adică pachete de acțiuni, care le-au transformat în bani reali pe parcurs.
Istoria celor 43 de fonduri de investiții a fost marcată de un șir de scandaluri. Cel mai recent dintre ele s-a declanșat atunci când s-a anunțat pierderea bazei de date cu 300.000 de acționari ai fondului Europa Trust în decembrie anul trecut.
Europa Trust, una din cele mai mari companii fiduciare cu peste 300.000 de acționari, a pierdut informația despre fondatorii de trust. Adică a rămas fără baza de date cu privire la toți acționarii care și-au investit bonurile prin intermediul Europei Trust. Astfel că până acum fondatorii de trust încă nu pot să-și practice dreptul de proprietate.
În prezent asistăm la acordurile finale ale partiturii interpretate de fondurile de investiții, consideră experții. Din cele 43 de fonduri care au existat pe timpuri, au rămas doar 6 și au fost abilitate să încheie procesul de autolichidare până la 1 iulie 2007. Joi, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, organul de supraveghere a pieței de capital, a permis fondului mandatar să înceapă achitarea acțiunilor pe care le va răscumpăra de la proprii acționari. Fondul a decis să plătească 37 de bani pentru o acțiune față de valoarea nominală minimă acceptată de 1 leu și acesta este cel mai mic preț oferit de cele 6 fonduri în proces de reorganizare. Până în prezent au fost depuse cereri pentru răscumpărarea a doar 6% din acțiunile fondului, iar situația este similară și la nivelul întregei piețe, spune vicepreședintele CNVM Vasile Pentelei.
Alte ieșiri nu era, fiindcă ele au fost formate ca fonduri nemutuale, adică nu erau obligate să își răscumpere acțiunile la cererea acționarilor. Pentru că chiar majoritatea nu au dat acordul ca să-și vândă acțiunile. Și asta nu numai pricina că mulți n-au dorit, dar sunt mulți după hotare. Au decedat, n-au lăsat moștenire. Și adună o sumedenie întreagă de acționari.
Acțiunile ce nu vor fi răscumpărate vor fi transferate unor noi întreprinderi ce urmează a fi constituite în baza fondurilor. Nadin Lucian susține însă că acționarii pot spera la anumite câștiguri, însă de obicei prețul plătit de fonduri pentru acțiunile răscumpărate este destul de mic. În același timp, reprezentanții autorității de reglementare sunt foarte optimiști în privința creării unor fonduri de investiții clasice care să investească bani vii în întreprinderile la care dețin acțiuni, iar pentru aceasta își propun să liberalizeze pe cât e posibil piața de capital. Cert este că posesorii de bunuri patrimoniale nu mai au cum să vadă împlinită promisiunea socialdemocraților de a deveni proprietari înstăriți ai unor unități prospere care să le asigure cel puțin un testament valoros. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Săptămâna politică din România a fost dominată de nesfârșite discuții despre dispariția omului de afaceri româno-sirian Omar Haysam, implicat într-un proces de terorism. Evenimentele sunt rememorate de Traian Ungureanu.
Șirul evenimentelor a început cu 10 zile în urmă. Atunci, șefii principalilor trei servicii secrete și-au prezentat demisiile și președintele Băsescu le-a acceptat, după enormul scandal provocat de dispariția lui Omar Haysam, sirianul cercetat în mai multe cazuri de corupție și judecat pentru organizare de răpiri și relații cu rețele teroriste. Luni, după demisia celor trei, totul părea clar. În fond, o mare parte a lumii publici românești insista de mai bine de un an cerând îndepărtarea șefilor de servicii secrete. Liberalii lansaseră chiar o campanie insistentă și câștigaseră destul credit atacându-l pe președintele Băsescu pe motiv că se face instrumentul șefilor de servicii pe care îi menține în funcție. Luni, la întâlnirea CSAT, chestiunea părea deci tranșată. Printr-o împrejurare norocoasă sau printr-un gest bine calculat al președintelui, șefii serviciilor secrete erau în sfârșit debarcați și odată cu asta putea începe vindecarea celei mai adânci boli românești, umbra securității și prelungirea ei în prezent. Însă imediat după încheierea ședinței CSAT a izbucnit marea dezmințire. Liderii liberali au făcut declarații neobișnuit de prudente. Chestiunea nu i-a tranșat, au spus ei invocând motive de procedură. Miercuri, imediat înainte de a pleca spre Statele Unite, președintele Băsescu a ripostat, imputând administrației lipsa de eficiență și, în al doilea rând, ezitările în momentul în care o soluție devină într-adevăr posibilă. Până miercuri, mica și neașteptată contrarevoluție era gata. Liberalii, aliniați perfect la poziția tradițională a Partidului România Mare și a PSD-ului, au fixat o temă nouă, de-a dreptul șocantă. Îndepărtarea celor trei șefi de servicii nu e legală și nu trebuie acceptată. Doar Parlamentul poate decide asupra poziției lor, argumentează noua alianță. Așadar, un gest simplu și eficace a fost transformat într-un coșmar procedural ininteligibil. Joi a venit lovitura de grație și ora de disgrație a Parlamentului. Birourile camerelor au votat menținerea în funcție a celor trei șefi de servicii. A fost momentul în care toate iluziile s-au prăbușit. Aproape toată clasa politică s-a expus și s-a lăsat văzută ca un corp ipocrit care preia teme publice și le consumă în lupta pentru poziție și privilegii. Liberalii, peremiștii și PSD-ul au votat împreună. Nu a fost prima oară. Aceeași alianță a funcționat și când a fost vorba de dreptul de anchetă asupra parlamentarilor și când a fost vorba de ridicarea imunității lui Adrian Năstase. Acum însă, lecția a fost încă mai dură. Aceiași oameni care cereau demolarea prelungirilor comuniste în sistemul politic au votat fără probleme pentru menținerea lor. Am aflat astfel că toată campania anticomunistă lansată acum câteva luni de PNL e un fals de mari proporții. Mai precis, încă un fel de a duce războiul cu Traian Băsescu. A mai aflat că problema securității și a serviciilor succesoare ei, pentru care guvernul a creat institute și a lansat campanii, e tot o stratagemă, ce va fi abandonată imediat după folosință. Drama care a ocupat această săptămână nu s-a încheiat, dar pierderile sunt deja enorme. Atât cât e, spiritul civil al societății românești are tot dreptul să se știe trădat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Din motive tehnice, obișnuita revista a presei românești lipsește din programul nostru de astăzi. Ne cerem scuze. Aici, la Praga, în cursul după-amiezii, a avut loc un eveniment așteptat cu interes maxim. A plouat și s-a răcorit după 3 săptămâni cu precipitații minime și cu temperaturi de până la 37 de grade plus. Cehia nu este nici pe departe singura țară europeană afectată de arșița aproape toată luna iulie, așa cum veți auzi în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
În Europa, căldurile foarte mari din ultimele 2 săptămâni au omorât 80 de persoane, 64 dintre ele numai în Franța. Jan Yun, corespondentul Europei Libere la Londra, spune că micșorarea rezervelor de apă face viața și mai neplăcută pe căldura asta în capitala Marii Britanii. Vestitele pajiște englezești, cunoscute pentru verdele lor imaculat, sunt acum pârjolite în locuri cum ar fi Hyde Park, care acum seamănă cu o savană uscată. Pământul e plin de crăpături mari, e chiar neobișnuit. Și nu numai asta e neobișnuit. Ian Yun mai spune că arșița din această vară, cea mai fierbinte din 1911 încoace, în Marea Britanie, pare să afecteze și viața marină din sudul Angliei. Au apărut bancuri de pești subtropicali în largul coastei la Cornwall, unele de 4 metri în diametru. În mod cu totul bizar, niște oameni din Bristol s-au plâns că le curge apă din tavan, dar era de fapt miere dintr-un cuib de albine care se topise în pod. Institutul de meteorologie din Olanda a anunțat că luna iulie a anului 2006 va fi probabil cea mai fierbinte de când a început măsurarea temperaturilor în această țară în anul 1706. Un anunț similar a fost făcut de Serviciul Meteorologic al Germaniei. Aici, la Praga, meteorologii au anunțat că joi 26 iulie a fost doborât un record de acum 141 de ani. Joi 26 iulie, mercurul termometrelor a urcat la 35,3 grade Celsius. La Praga. Ludmila Ianovska, ai cărei părinți au o fermă în apropiere de Pilsen, spune că temperaturile extreme aduc pagube recoltelor. Avem nevoie de ploaie, anul ăsta nu vor fi mulți cartofi și cât o să fie foarte mici. Nici ciupercile nu cresc, e prea uscat, nu e nici un pic de umezeală. Seceta face pagube și în alte țări europene. Oficialitățile poloneze au anunțat că arșița ar putea distruge 20% din recolta de grâu acestui an, iar în Germania autoritățile spun că aproape jumătate din producția agricolă e amenințată. Este acest val de căldură o dovadă în plus a încălzirii globale? Unii experți spun că da, alții cred că asta e o concluzie pripită. În orice caz, potrivit Agenției Spațiale a Statelor Unite, NASA, anul trecut, anul 2005, a fost cel mai călduros an în mai mult de un secol, iar precedenții 3 ani cei mai călduroși din anii 90 ai secolului 19 încoace.
Agenda culturală.
Mai mulți scriitori tineri din Republica Moldova au devenit foarte cunoscuți în spațiul literar românesc fără să fi tipărit barem o carte sau un ciclu de versuri într-o revistă de specialitate. Este și cazul poetului José Pablo din Chișinău. Ascensiunea sa rapidă se datorează netului. De câteva timp, el își inserează textele pe site-urile literare și astfel a reușit să devină un nume de referință nu doar la Chișinău, ci și în Iași, București sau Brașov. José Pablo recunoaște că ar fi rămas la condiția unui poet anonim cu manuscrisele în sertar dacă nu ar fi existat internetul.
Pe internet mulți oameni sunt legați de treaba asta, de poezie, de literatură, dar există oameni care intră pur și simplu, care n-au nicio treabă. Adică undeva, presupun eu, vreo 10% din cititorii care mă citesc pe net, n-au nicio treabă cu literatura și asta mă avantajează.
Tânărul poet chișinăuian preferă să publice texte mai ales pe site-ul bucureștean Hiperliteratura, frecventat de colegii săi de generație din România. Acest site funcționează după regulile unui cenaclu literar, doar că e un club virtual de discuții literare. Orice vizitator are posibilitatea să comenteze textul și să-și publice reacțiile de desubtul poeziei. Opiniile sunt de multe ori contradictorii, dând naștere unor polemici literare. Observațiile, oricât de tăioase ar fi, sunt valorificate de autori. De aceea, atât acest site, cât și altele, funcționează ca un fel de atelier colectiv de creație.
Textul când îl postez pe internet nu e neapărat un text finit, cum l-ai publicat, de exemplu, într-o revistă, unde omul nu poate să vină și să spună ție că uite, aici nu e bine, aici nu e bine. Omul vede deja rezultatul. Pe când pe internet, când public, vin oameni și zic că uite, versul ăsta e în plus, adică vin cu păreri. Astfel textul poate, nu știu, să ia altă formă, adică poate să fie lucrat, poate să fie revăzut. Uite, ai postat un text pe internet și peste o săptămână poți să vii și să schimbi un vers și textul rămâne tot acolo, dar e schimbat. Poți mereu să revii asupra textului. Asta e ideea.
Cazul lui Andrei Gamarț este diferit de experiența lui José Pablo. Deși a scos o carte la Chișinău, el a devenit cu adevărat cunoscut abia după ce a început să-și plaseze poeziile pe site-urile literare.
Pe net e foarte ușor să te cunoască oamenii și oamenii din toată lumea.
Andrei Gamarț și-a rescris practic toate textele după ce a aflat opiniile vizitatorilor virtuali. El și-a schimbat și stilul, preferând un mod mai direct de a scrie.
Este un mediu literar online în care intri și vezi fiecare cum scrie și poți învăța de la unii sau de la alții și normal încerci cumva să te încadrezi în mediul ăsta, să te încadrezi cumva cu ceva propriu. Însăși mediul ăsta te activizează și vrei nu vrei te schimbi.
Literatura publicată pe internet e populară nu numai printre tinerii literați, ci și printre consumatorii de literatură.
Citesc pentru că în vânzare găsești mai rar, dar pe internet este. E mai comod, mai repede, găsești imediat ce cauți, dar ochii mai obosesc, dar asta e un alt detaliu.
Unii dintre cititori au mers însă și mai departe.
Sunt cărți din domeniul umanitar și alea la modul normal le încarc din internet, pe computer, după aia le convertesc într-un format care le înțelege mobilul și le citesc pe mobil. Le transfer prin cablu sau prin infraroșu și atât.
Internetul și telefonul mobil îi ajută nu numai pe tinerii scriitori să se impună mai repede, ci fac literatura mai accesibilă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din ziarul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, publicistul Corneliu Mihalache ajunge la concluzia că Moldova e o țară a paradoxurilor. Și asta pentru că avem, citez, sate goale cu baruri pline, salarii mici și terase selecte pline de studenți, restaurante de lux amplasate în zone fără canalizare și apă, șomeri cu 3 televizoare, cu telefon mobil de $1,000 și automobil BMW. Mai avem și parlamentari, ale căror sume din declarațiile de avere sunt sub nivelul coșului minim de consum, dar care vin la ședințele legislativului cu Rolex-uri pe mână, scrie Corneliu Mihalache. Și mai curios e faptul că moldovenii s-au obișnuit cu aceste paradoxuri, conchide ziaristul de la Puls. În prima pagina Pulsului, la rubrica Comsomoliști Pacifiști, e inserată o declarație a Uniunii Tineretului Comunist din Moldova cu privire la condamnarea acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. Declarație din care, citez, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova este categoric împotriva utilizării forței ca mijloc de soluționare a conflictelor. Orice acțiune care produce victime printre civili, atât a celor din Israel cât și a celor din Liban, trebuie stopată, iar comunitatea internațională este obligată să depună eforturi pentru a opri războiul, citat încheiat. Aceeași temă e continuată și de publicistul Ilia Mariaș, care ne spune ce scrie săptămânalul Evreiscoe Mestecko.
Din subiectele politice ale săptămânalului Evreiscoe Mestecko, eu aș remarca declarația ambasadoarei statului Israel în Ucraina și Republica Moldova, Naomi Ben-Ami, care explică cu cine luptă Israelul. Bineînțeles, nu cu poporul libanez și nici cu cel palestinian, ci cu organizațiile teroriste care nu lasă în pace nu numai Israelul, ci și Libanul și autonomia palestiniană. Un articol interesant, nu doar pentru cititorii de aici, este și cel al lui Aurel Marinciuc despre evreii basarabeni, care împreună cu basarabenii au avut neșansa să ajungă în gulag. E o temă spre care a mers îndelung și pe care ne propuneau de obicei atunci când aveau loc reglări de conturi politice. Noi am promis să ne exprimăm părerea în această privință și iată că am făcut-o.
A fost redactorul șef al săptămânalului Evreiscoe Mestecko, Ilia Marieș, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se încheie aici, în puținele momente care ne-au mai rămas. Iată din nou pe scurt titlurile principale. Parlamentul de la Chișinău a adoptat aproape în unanimitate o declarație în care condamnă ideea susținerii unui referendum în luna septembrie în Transnistria. Iar la Casa Albă, premierul britanic Tony Blair, aflat în vizită, și președintele american George Bush au sprijinit ideea creării unei forțe internaționale în sudul Libanului. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.